News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรถไฟความเร็วสูง Amtrak ตกรางที่รัฐวอชิงตันทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายสิบคนรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เผยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับมือภัยคุกคามที่สหรัฐกำลังเผชิญในปัจจุบันและวันนี้สหรัฐใช้สิทธิ์คัดค้านร่างมติของ UN ที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีสรุปข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของโครงการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของอียิปต์และบิตคอยน์มีค่าลดลงนะครับรายงานเทคโนโลยีเรื่องการนำโดรนไปใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทห่างไกลและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้ข่าวใหญ่ในสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของรถไฟ Amtrak ที่ตกรางที่รัฐวอชิงตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับคุณนิติการกำลังวันจะมีอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดมาให้ฟังกัน
ค่ะซึ่งเป็นเหตุรถไฟความเร็วสูง Amtrak ตกรางแล้วร่วงลงไปยังถนนที่ขับข้างไปด้วยรถในชั่วโมงเร่งด่วนที่รัฐวอชิงตันในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากตามรายงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนายเอ็ดทรอยเออร์โคโซเคทเพียสเคาน์ตี้ยังไม่ได้สรุปตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ชัดเจนออกมาเพียงแต่บอกว่ามีผู้บาดเจ็บ77รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งทางบริษัท Amtrak ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้โดยสาร78รายและเจ้าหน้าที่รถไฟอีก7รายอยู่บนขบวน501โดยรถไฟขบวนนี้นั้นเป็นรอบปฐมฤกษ์ที่รถไฟสายด่วน Amtrak ได้ขยายเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันไปยังเมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนโดยโบกี้รถไฟ13จาก14ขบวนร่วงลงมายังถนนอินเตอร์สเตท5ในเขตเพียสเคาน์ตี้ในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันจันทร์และลงไปทับกับรถยนต์อย่างน้อย5คันและรถบรรทุกอีก2คันด้วยกันซึ่งทำให้การจราจรระหว่างเมืองทาโคมาและโอลิมเปียนั้นติดขัดอย่างมากค่ะและทาง Amtrak ต้องปิดเส้นทางเดินรถไฟทางตอนใต้ของเมืองซีแอตเทิลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเข้าตรวจสอบความเสียหายและหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ล่าสุดทางคณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐนั้นบอกว่ายังไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ของตัวขบวนรถไฟได้ระหว่างที่มีการถกเถียงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบขนส่งในสหรัฐทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวและทวีตข้อความลงใน Twitter ส่วนตัวแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมในครั้งนี้แต่ก็ได้ตีเหล็กตอนร้อนค่ะในการตอกย้ำถึงความสำคัญของการผลักดันงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศโดยบอกว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐทุ่มงบไปกว่า7ล้านล้านดอลลาร์ในตะวันออกกลางขณะที่ท้องถนนสะพานอุโมงค์และระบบขนส่งในประเทศนั้นกลับมีปัญหาแต่เรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ไปอีกไม่นานโดยงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน1ล้านล้านดอลลาร์จะใช้ในการปรับปรุงถนนหนทางสะพานสนามบินและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆในสหรัฐตลอดระยะเวลา10ปีค่ะซึ่งทางทำเนียบข่าวระบุได้ว่าเตรียมที่จะชี้แจงรายละเอียดของแผนงบประมาณนี้ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
ครับล่าสุดนะครับคุณนิติการข่าวออนไลน์ของ New York Times ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย6รายนะครับก็มีตัวเลขออกมาแล้วนะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็ยังคงมากกว่า70คน
ใช่
ครับผมฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐเช่นกันนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยเอกสารยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ในวันจันทร์นะครับหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งมาเกือบ1ปีเต็มโดยยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่สหรัฐกำลังเผชิญนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะอธิบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ด้วยในวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันนะฮะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่ายุทธศาสตร์นี้จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับอันตรายและความท้าทายที่อเมริกาต้องเจอในปัจจุบันโดยจะนำผลประโยชน์ของสหรัฐตามนโยบายอเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันนั่นเองนะฮะ ทำเนียบขาวระบุว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการสรุปใจความสำคัญต่างๆที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวเอาไว้ทั้งในช่วงการหาเสียงและช่วงที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วโดยได้แยกออกเป็นเป้าหมายหลัก4ประการด้วยกันนะครับคือการปกป้องแผ่นดินสหรัฐการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐการรักษาสันติภาพและการขยายอิทธิพลของสหรัฐไปยังส่วนต่างๆของโลกครับสำหรับความท้าทายที่สหรัฐกำลังเผชิญนั้นเอกสารที่ว่านี้ได้แยกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือมหาอำนาจใหม่ของโลกนะครับเช่นจีนและรัสเซียที่กำลังพยายามจัดระเบียบโลกขึ้นมาใหม่ทั้งการทหารและเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐเช่นกันกลุ่มที่2คือประเทศที่สหรัฐเรียกว่ารัฐอันธพาลนะครับเช่นอิหร่านและเกาหลีเหนือที่พยายามจัดหาอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงและสั่นคลอนความมั่นคงของโลกและกลุ่มที่3คือขบวนการก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆนะครับซึ่งยุทธศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐก็จะเน้นการรับมือกับความท้าทายทั้ง3ส่วนนี้บนเวทีโลกนะครับพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าภัยคุกคามสำคัญที่สุดต่ออเมริกาคือมหาอำนาจใหม่ของโลกเช่นจีนและรัสเซียที่พยายามบ่อนทำลายเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยของโลกนะครับพลโทแม็กแมสเตอร์กล่าวด้วยว่ารัสเซียกำลังคุกคามสหรัฐด้วยสงครามแนวใหม่เช่นการโฆษณาชวนเชื่อที่มีเป้าหมายสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันส่วนในกรณีของจีนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงผู้นี้กล่าวว่าการรุกรานทางเศรษฐกิจอย่างก้าวร้าวของจีนกำลังสร้างความวุ่นวายต่อระเบียบเศรษฐกิจโลกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ก็ชี้นะครับว่าเอกสารที่ทำเนียบขาวเปิดเผยออกมาในวันนี้ให้ภาพที่กว้างเกินไปและก็ไม่มีการระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะใช้วิธีหรือมาตรการใดบ้างในการรับมือกับภัยคุกคามที่กล่าวมานะครับอีกทั้งยังบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะล้วนเป็นแนวทางที่สหรัฐใช้อยู่กับประเทศที่ถูกระบุชื่อเอาไว้ในเอกสารฉบับนี้ครับ
อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะนั่นคือการรับรองสถานะของเยรูซาเล็มของสหประชาชาติค่ะเมื่อล่าสุดทางสหรัฐได้ใช้สิทธิ์วีโต้ในการคัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลรวมถึงแผนการย้ายสถานทูตสหรัฐด้วยค่ะโดยในที่ประชุม UN มีเพียงนิกกี้เฮลลี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์วีโต้หนึ่งเดียวกลางที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC โดยบอกว่าร่างมตินี้ถือเป็นการดูหมิ่นและสร้างความอับอายให้กับสหรัฐและสหรัฐจะไม่ยอมให้ประเทศไหนมาสั่งให้สถานทูตสหรัฐไปตั้งอยู่ที่ใดการใช้สิทธิ์วีโต้ของสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจาก14จาก15ชาติสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเห็นชอบให้ร่างมติคงนโยบาย Two State Solution หรือการที่ให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลได้รับการยอมรับเป็นรัฐรวมทั้งให้เมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของทั้งสองประเทศโดยในร่างมติระบุว่าทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการรับรองสถานะของเมืองเยรูซาเล็มและการตัดสินใจหรือการกระทำที่เกิดขึ้นล่าสุดจะไม่มีผลทางกฎหมายเป็นโมฆะและต้องล้มเลิกไปทั้งหมดโดยไม่ได้พาดพิงถึงการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐโดยตรงค่ะแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า6ปีที่สหรัฐใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของ UN โดยในฐานะที่สหรัฐเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกถาวรก็จะทำให้ร่างมตินี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเกี่ยวกับการย้ายสถานทูตของสหรัฐไปอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มก็ทำให้เกิดการถกเถียงมากมายโดยเฉพาะในโลกมุสลิมด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เช่นกันในสหรัฐแล้วก็มีการถกเถียงกันมาหลายเดือนในช่วงที่ผ่านมานะฮะเกี่ยวกับคำสั่งที่จะส่งผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่เด็กเนี่ยกลับประเทศบ้านเกิดนะครับซึ่งก็รวมในนั้นรวมถึงประเทศกัมพูชาด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเกี่ยวกับกรณีนี้นะฮะวันนี้ศาลแขวงแคลิฟอร์เนียมีคำตัดสินระงับการส่งตัวชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งกลับประเทศเป็นการชั่วคราวแล้วนะฮะตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อหลายเดือนก่อนชาวกัมพูชาที่เคยต้องโทษคดีอาญาในสหรัฐจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับเอกสารของศาลรัฐแคลิฟอร์เนียระบุนะครับว่ามีชาวกัมพูชาราว100คนที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมและก็เตรียมถูกส่งตัวกลับประเทศในสัปดาห์นี้ประมาณ50คนด้วยกัน คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดในค่ายผู้ลี้ภัยนอกกัมพูชานะฮะในช่วงคริสต์ทศวรรษ1970ที่กัมพูชาปกครองโดยกองทัพเขมรแดงพวกเขาเดินทางเข้ามาสหรัฐตั้งแต่ยังเด็กและไม่เคยได้รับสถานะพลเมืองอเมริกันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสและก็รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทนายความของชาวกัมพูชากลุ่มนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยต่างมีครอบครัวอยู่ในสหรัฐและแทบไม่เคยกลับไปกัมพูชามาก่อนดังนั้นพวกเขาอาจจะได้รับอันตรายใหญ่หลวงนะครับหากเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดและขอให้มีการพิจารณาคำสั่งส่งตัวกลับกัมพูชาอีกครั้งนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐระบุนะครับว่ามีชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในอเมริกาประมาณ 1,900 คนที่เข้าข่ายจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในจำนวนนี้มากกว่า 1,400 คนที่มีประวัติการทำผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังข่าวธุรกิจครับ Voice of Americaครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น140จุดปิดที่ 24,792 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 6,995 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,690 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น7ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,265 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท66สตางค์ครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านต่างๆมาเสนอครับเชิญ
ครับเริ่มต้นด้วยราคาบิตคอยน์นะครับราคาของบิตคอยน์ฟิวเจอร์สซึ่งเป็นตราสารการลงทุนที่สะท้อนมูลค่าในอนาคตของเงินดิจิตอลบิตคอยน์นั้นลดลงนะครับหลังจากที่เปิดซื้อขายครั้งแรกในตลาดChicago Mercantile Exchange หรือ CME ในสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ครับ Bitcoin Future สำหรับสัญญาส่งมอบเดือนมกราคมนั้นเปิดการซื้อขายที่ 2,650 ดอลลาร์แต่3ชั่วโมงให้หลังราคานั้นลดลงมาอยู่ที่ 18,775 ดอลลาร์ต่อสัญญาครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin Futures ในตลาด CME นั้นโยงกับค่าของบิตคอยน์5หน่วยต่อ1สัญญาครับไปกันต่อที่อียิปต์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมของอียิปต์ทาเร็กอัลมอลลากล่าวกับสื่ออาหรับว่าได้เริ่มการผลิตพลังงานจากแหล่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลในโครงการซอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขากล่าวว่าตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้านั้นจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะเพิ่มเป็น 2,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตในปีถัดไปนะครับว่ากันว่าแหล่งดังกล่าวนั้นมีปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติถึง30ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตครับในตอนแรกกระทรวงปิโตรเลียมของอียิปต์คาดว่าแหล่งซอนั้นจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้เพียง350ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้นะครับแหล่งดังกล่าวมีกำลังผลิตอยู่ที่ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรัฐมนตรีอัลมอลลาบอกว่าเป็นข่าวดีที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนครับขณะเดียวกันครับบริษัท Twitter ได้ระงับบัญชีของผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัด Britain First หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้รีทวีตเนื้อหาของกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นวิดีโอที่สร้างความแตกแยกในสังคมนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐได้รีทวีตคลิปของกลุ่ม Britain First ของอังกฤษที่แสดงพฤติกรรมรุนแรงของชาวมุสลิมและแกนนำของกลุ่มดังกล่าวรายหนึ่งก็ถูกศาลอังกฤษตัดสินว่ามีความผิดในการก่อกวนเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ได้ด่าทอสตรีมุสลิมรายหนึ่งต่อหน้าลูก4คนของผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับกลุ่มBritain First กล่าวว่าพวกตนนั้นเป็นกลุ่มรักชาติของชาวอังกฤษที่ต้องการปกป้องและเชิดชูศาสนาคริสต์นะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามไปยังบริษัท Twitter ว่าเหตุใดจึงระงับบัญชีผู้ใช้ของ Britain First บริษัท Twitter กล่าวนะครับว่าเป็นนโยบายของ Twitter ที่จะไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้โ ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าครับยังอยู่ที่อังกฤษนะครับหน่วยงานของอังกฤษที่ทำงานด้านการตรวจสอบการโฆษณาหรือหน่วยงานที่มีชื่อว่า Advertising Standards Authority เรียกย่อว่า ASA นะครับกำลังพิจารณาว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทค้าปลีกของสหรัฐ Amazon หรือไม่ครับหลังจากที่ผู้สั่งซื้อของหลายรายร้องเรียนครับว่าไม่ได้รับสินค้าในวันถัดไปตามที่ Amazon ให้สัญญาไว้ครับขณะเดียวกันครับ Amazon ก็ระบุว่า ASA นั้นยังไม่ได้เริ่มการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยที่บริการส่งสินค้าอย่างเร่งด่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิกระดับพรามของ Amazon นะครับทั้งนี้สมาชิกพรามนั้นจะต้องจ่ายค่าสมาชิก 7.99 ปอนด์ต่อเดือนเพื่อรับบริการพิเศษต่างๆครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ESPN สื่อกีฬารายใหญ่ของสหรัฐนายจอห์นสกิปเปอร์ได้ประกาศลาออกและยอมรับว่าตนนั้นมีปัญหาในเรื่องการใช้สารเสพติดครับจอห์นสกิปเปอร์กล่าวว่าจะใช้เวลาจากนี้ดูแลตนเองและจัดการกับปัญหาสุขภาพนี้ในระหว่างการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ESPN นั้นแต่งตั้งให้จอร์จโบเดนไฮเมอร์อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรับหน้าที่อีกครั้งเป็นการชั่วคราวครับแต่ที่จบไปก็เป็นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับสำหรับสรุปข่าวธุรกิจนะครับซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันขณะเดียวกันเกิดปัญหาหมอกควันพิษจากไฟป่าปกคลุมหลายพื้นที่ในแถบนครลอสแองเจลิสและใกล้เคียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณนั้นไฟป่าโทมัสยังคงไหม้ลุกลามอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้กินพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรนะครับถือเป็นไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียคาดว่าปฏิบัติการควบคุมไฟป่าครั้งนี้ใช้เงินไปแล้วกว่า100ล้านดอลลาร์นะครับโดยหนึ่งในชุมชนที่ถูกคุกคามจากไฟป่าโทมัสคือเขตมอนติซิโตซึ่งเป็นชุมชนที่มีรายได้สูงสุดในเขตซานตาบาบาร่าของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยบ้านแต่ละหลังในแถบนี้มีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์และผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่นั้นต่างเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดรวมทั้งโอปราวินฟรีด้วยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับมีรายงานข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งมาจากจีนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จีนกล่าวในการประชุมที่นครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์นะครับว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ต้องการเข้าถึงตลาดจีนที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า750ล้านคนจะต้องยอมรับกฎหมายการควบคุมเนื้อหาออนไลน์ที่เข้มงวดของรัฐบาลจีนนะครับปัจจุบันเว็บไซต์ Google, Facebook และ Twitter ถูกบล็อกในประเทศจีนนะครับรวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักข่าวใหญ่ของต่างประเทศด้วยคุณกีเซียวเซียผู้บริหารของสำนักงานดูแลด้านไซเบอร์สเปซของจีนกล่าวนะครับว่าเว็บไซต์เหล่านั้นจะสามารถกลับมาให้บริการในจีนได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของจีนนะฮะเพื่อที่จะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนนั่นเองพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพิ่มการควบคุมทางอินเทอร์เน็ตในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับภายใต้นโยบายที่ถูกเรียกว่ากำแพงอินเทอร์เน็ตจีนหรือ Great Firewall นั่นเองนะครับซึ่งรวมถึงการกำหนดให้บริษัทต่างๆต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ในประเทศจีนเพื่อให้เจ้าหน้าที่จีนสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นได้นั่นเองนะครับไปต่อกันที่รายงานด้านเทคโนโลยีกับสุขภาพนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มีรายงานนะครับเกี่ยวกับแนวคิดที่จะนำโดรนไปใช้ในงานกู้ชีพเพราะสามารถนำเครื่องปั๊มหัวใจไปถึงผู้ป่วยในชนบทห่างไกลได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในปัจจุบันนะคะโดรนยวดยานทางอากาศแบบไร้คนขับถูกใช้งานในการขนส่งสินค้าหลายอย่างด้วยกันทางอากาศตั้งแต่อาหารยารักษาโรคและแม้แต่สินค้าที่คุณสั่งซื้อทางออนไลน์จากบริษัท Amazon ค่ะ และในอีกไม่ช้าโดรนอาจจะถูกนำไปใช้ในงานกู้ชีพด้วยแอนเดรียส คลีเซนส์เจ้าหน้าที่กู้ชีพชาวนอร์เวย์กล่าวว่าเขารำคาญใจมากต่อความล่าช้าของรถพยาบาลฉุกเฉินในการเดินทางไปจนถึงตัวผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลค่ะ
They don't really have the opportunities of reaching distant areas such as islands orLike the archipelago of Stockholm.
เจ้าหน้าที่กู้ชีพคนนี้กล่าวนะคะว่ารถพยาบาลฉุกเฉินไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ห่างไกลอาทิเกาะอย่างเช่นกลุ่มเกาะในสต็อกโฮล์มค่ะซึ่งรถพยาบาลฉุกเฉินมักจะเดินทางไปถึงตัวผู้ป่วยบนเกาะล่าช้าโดยใช้เวลาเกือบ30นาทีในการเดินทางในหลายๆกรณีค่ะเขากล่าวว่าโดรนสามารถขนส่งเครื่องปั๊มหัวใจและอุปกรณ์กอบกู้การทำงานของหัวใจให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วกว่ามากและระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีนี้อาจจะหมายถึงความเป็นความตายของผู้ป่วยค่ะเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะที่อันตรายถึงชีวิต
By placing a drone on the rooftop of the fire station we couldDispatch a drone to reach 10, 15, 20 kilometers.
Andreas Klesens, เจ้าหน้าที่กู้ชีพชาวนอร์เวย์กล่าวว่าแค่นำโดรนไปวางบนหลังคาของสถานีดับเพลิงก็สามารถสั่งการให้โดรนออกเดินทางไปยังจุดหมายภายในรัศมี 10, 15หรือ20กิโลเมตรได้ภายใน 5-6 นาทีค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยจาก 0% เป็น 20, 30 และ 40% ค่ะในขณะนี้นะคะการใช้โดรนในงานกู้ชีพยังเป็นเพียงแค่แนวความคิดเท่านั้นแต่ว่าการทดลองเบื้องต้นหลายครั้งแสดงให้เห็นว่าโดรนสามารถเดินทางไปถึงตัวผู้ป่วยได้เร็วกว่ารถพยาบาลฉุกเฉินถึง4เท่าแต่แม้ว่าจะสามารถใช้งานได้จริงแนวความคิดการใช้โดรนในงานกู้ชีพนี้ยังเจอกับอุปสรรคอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบทางราชการและการจัดการทั้งด้านการวางแผนการดำเนินการและการควบคุมการทำงานค่ะ
We need to be able to communicate with the air traffic control using transponders We need a network where we can use video surveillance during flight.
Klesen, เจ้าหน้าที่กู้ชีพชาวนอร์เวย์กล่าวว่าต้องสามารถสื่อสารกับฝ่ายควบคุมการจราจรทางอากาศผ่านการใช้เครื่องรับส่งสัญญาณจำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายที่สามารถใช้กล้องวงจรปิดระหว่างการเดินทางของโดรนและที่สำคัญที่สุดคือระหว่างการลงจอดค่ะและจะดีขึ้นไปอีกหากมีแหล่งพลังงานที่แรงขึ้นเพื่อให้โดรนเดินทางไปได้ในพื้นที่ห่างไกลผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมงานวางแผนที่จะเริ่มต้นการทดลองกับคนในปีหน้าเพื่อดูว่าการใช้โดรนในงานกู้ชีพนี้จะช่วยกู้ชีวิตของผู้ป่วยได้จริงหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวอื้อฉาวในวงการบันเทิงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่ามีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องของ Harvey Weinstein
เรียกว่าคดีหนึ่งยังไม่จบก็มีคดีดำเนินมาต่อเนื่องนะคะล่าสุดนี้ทางตัวแทนของผู้สร้างหนังมือทองฮาร์วีย์ไวน์สตีนที่ตกเป็นประเด็นการคุกคามทางเพศดารานักแสดงหญิงหลายสิบคนออกมาปฏิเสธข่าวว่าเขาใช้อำนาจในวงการไปขึ้นบัญชีดำสองดาราสาวแอชลีย์จัดนะคะแล้วก็มิลลาโซวิโนไม่ให้ได้รับโอกาสรับบทในภาพยนตร์ The Lord of the Rings รวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆในวงการฮอลลีวูดด้วย ประเด็นนี้ได้รับการยืนยันจากผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันนะคะจาก The Lord of the Rings เองที่ไปเปิดเผยกับเว็บไซต์ของนิวซีแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเขาสนใจจะให้ดาราทั้งสองเนี่ยมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อช่วงปี1998แต่พอติดต่อกลับไปที่บริษัท Miramax ที่ไวน์สตีนเป็นเจ้าของในช่วงนั้นเขาถูกปฏิเสธกลับมาแล้วบอกว่านักแสดงทั้งสองนั้นเหมือนเป็นฝันร้ายถ้าหากต้องร่วมงานด้วยแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงซะถ้าจะร่วมงานกับพวกเธอในโอกาสต่อๆไปซึ่งทางแอชลีย์จัดบอกว่าเธอได้รับการติดต่อจากผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันจริงเกี่ยวกับภาพยนตร์ The Lord of the Rings ด้วยก่อนจะผ่านเรื่องไปที่บริษัทแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปค่ะด้านฮอลลี่เบียร์นะคะโฆษกของไวน์สตีนออกแถลงการปฏิเสธข่าวนี้และบอกว่าไม่เคยได้รับการติดต่อให้นักแสดงทั้งสองไปร่วมงานหรือแม้กระทั่งไปคัดตัวในภาพยนตร์ The Lord of the Rings แต่ว่าไม่เคยกีดกันหรือว่าขึ้นบัญชีดำนักแสดงทั้งสองอย่างที่เป็นข่าวเพราะว่าหลังจากนั้นแอชลีย์จาร์จึงได้แสดงในภาพยนตร์2เรื่องของไวน์สตีนนั่นก็คือเรื่องฟรีด้าแล้วก็ Crossing Over ส่วนสามีของมิราโซวิโนนักแสดงอีกรายนั้นก็ยังได้แสดงในซีรีส์เรื่อง Six ต่อไปแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮาร์วีย์ไวน์สตีนถูกร้องเรียนในประเด็นการคุกคามทางเพศไปก็50รายแล้วนะคะรวมถึงดาราสาวทั้ง2คนด้วย
ครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการฮอลลีวูดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับและเช่นเคยนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทวันนี้มีอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งหลายคนสงสัยว่า Star Wars The Last Jedi จะเป็นอย่างไร
ครับสุดสัปดาห์ที่ทุกสิ่งต้องยอมสยบให้กับพลังเจไดนะครับไม่ต้องเดาครับว่าสุดยอดหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์คือเรื่องอะไรที่น่าสนใจคือสรุปแล้วได้เงินไปเท่าไหร่และทำลายสถิติหรือไม่ครับเริ่มต้นที่อันดับ5กันก่อนครับ Justice Leagueภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC Comics ยังคงเกาะกลุ่มท็อป5หนังทำเงินเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะครับกับความพยายามของแบทแมนและวันเดอร์วูแมนที่ต้องการรวมพลและพรรคยอดมนุษย์หน้าใหม่ต่อต้านฝ่ายอธรรมและชุบชีวิตเพื่อนร่วมอุดมการณ์ครับ We're asking people we don't know to risk their lives Strong man is strongest alone You ever heard thatครับและอันดับ4ครับ Wonder หนังที่สร้างจากหนังสือขายดีในกลุ่มวัยรุ่นนะครับเรื่องราวของเด็กน้อยที่ชื่อออกกี้พูแมนซึ่งหน้าตาเสียรูปเนื่องจากความผิดปกติแต่กำเนิด My name is Augie Pullman. Next week I start 5th grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified. ครับ Wonder นำเสนอแง่มุมชีวิตของเด็กน้อยและจับใจคนดูพร้อมกับคำคมที่ให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตมากมายนะครับอันดับ3ครับคือเจ้าของแชมป์3สัปดาห์ติดก่อนหน้านี้ครับ You know that feeling like there's a song in the air and it's playing just for youA feeling so close you will reach out ครับ โคโค หนังแอนิเมชันจากค่าย Pixar ครับเรื่องราวของเด็กชายผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีแต่ถูกจำกัดด้วยกฎของครอบครัวในที่สุดครับเด็กน้อยมิเกลก็ไม่หยุดก้าวเดินตามฝันและพบแรงบันดาลใจเมื่อพยายามค้นหาเรื่องราวของบรรพบุรุษอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่ครับเฟอร์ดินานด์ภาพยนตร์แอนิเมชันที่พาเด็กๆไปรู้จักกับเจ้าวัวกระทิงใจดีที่โชคชะตาพลิกผันให้กลายเป็นกระทิงดุครับ I had the perfect life Until one day All yours little guy Everything changed ครับเฟอร์ดินานด์เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกกับรายได้ 13.4 ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือครับส่วนอันดับ1 นะครับคือ Star Wars The Last Jedi อย่างไม่ต้องสงสัยในภาคนี้ภาพยนตร์นั้นนำเสนอเรื่องราวการหนีเอาตัวรอดของฝ่าย Resistance ที่ถูกไล่ล่าขณะที่แม่ทัพอย่างเจ้าหญิงเลียพยายามอย่างที่สุดเพื่อต่อต้านฝ่ายจักรวรรดิ The First Order ครับในเวลาเดียวกันเรย์ก็ตามหาลูคสกายวอล์กเกอร์เพื่อฝึกวิชาเป็นเจไดท่ามกลางสิ่งรบกวนจิตใจจากอีกมิติจักรวาล I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. ครับ The Last Jedi เปิดตัวด้วยรายได้ถล่มทลาย220ล้านดอลลาร์สูงสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์หนังเปิดตัวของอเมริกาเหนือจะเป็นรองก็แต่ Star Wars ภาคก่อนThe Force Awakens เมื่อ2ปีก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะVoice of America, Washington.